L'événement o ye Burkina Faso ka sɛgɛsɛgɛli kunnafoli di sɛbɛ dɔ ye min tun datugura ka bɔ fangakura ɲɛmaw fɛ juin kalo tile duuru tɛmɛnin k'o sababuya kɛ ko olu ma lɛnpo ani taksiw sara o warida tun taara se miliyɔn 20 ɲɔgɔnna ma o jagoya datuguli tɛmɛnin kɔ nin kunnafoli di sɛbɛ nin tun ye wele kan di a kanubagaw ani a kalanbagaw bɛɛ ma ko o ka o boro fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka wari dɔ sara lɛnpo ra min be se k'a to nin jurunali nin ka lakuraya o wele kan jaabira sabula Jumalo, juin kalo kile konanton temeni, jounal ni nyema utu ya ira, kofiletike minutu na dankari uluka barara, unana uka joroko walaka, kabo uluka bonda ubera. Okoroko, ni mkuna fuli diswa nisa waka barake tukuni. Ni mkuna fuli diman bora, l'événement ka administrateur général le fait, na le germen bitu na maye. Demokrasi uka mobilizasyon. Kuna fuli jela oka oron ya deme bagao. Ani jounal l'événement deme bagao ye siradi. Ni jumalo janvye kalo kile konanton ina. Kata amasyan ukorota minutu ye anga kuna fuli disebe gosi. Ni ye administrateur general kumakanye. Aka lasili kono ayayira kukle flakono. Ulu kanu bagao seraka milyon nyoko na duru kafu nyoko nka. Minisira katasara lempo chikada nye maofe. Jermen bitu namako nga. Kalo kalo fukata se desam kalo natara, jounal l'événement kenga milyon kele, ani wa binani nisege nyokona lesara, kalo be lempora. Kosa nina, jounal l'événement kaseberu betu nyesini no, flanje fanga nyema olefe. Krenkren yala, kapten Ibrahim Traore, ani a militer tonyoron. Kulu ka waribo, kuka kewali ukunkun, ani a nyenyen tenten, ku bef le fienfe. Nintuwe kade Traore kumakanye, kabo wakadugu, Burkina Faso.